Tak, drahý Pane, veľmi ťa prosíme o tú milosť aj dnes počuť. Počuť Tvoj hlas, akúsiť Tvoj dotyk. A hlavne sa modlím, Pane, aby sa mohlo naplňať to, čo hovorí Tvoje slovo o Tvojom slove, že sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo môjmu chodníku. A tak prosím, Pane, aby dnes sme mohli zakúsiť, že príde svetlo. A aj do zmetkov, ktoré možno prežívame. Amen. No, takže ja by som vás dnes rád pozval do 4. kapitoly listu Efeským, trošku predbehnem. A z jedného veľmi jednoduchého dôvodu je tam miesto, ktoré sa ma toto leto veľmi dotklo, bolo pre mňa možno najsilnejším, kedy som prežil Božie oslovenie. A zároveň vám chcem povedať, že do tej 4. kapitoly vás zavolám ešte niekoľkokrát, minimálne ja, lebo zdá sa mi, že tá 4. kapitola je ako keby takým vyvrcholením, ako keby tým úplne takým highlightom, alebo neviem, jak to mám nazvať, tam vrcholí ten projekt, ktorý apoštol Pavel videl, Boží projekt o cirkvi. A videl tam cirkev slávnu. A videl cirkev úplne jednotnú. Videl cirkev skonštruovanú podľa Božieho modelu. Videl cirkev, ktorá obstojí. Videl cirkev, v ktorej sa vzájomne prepájajú kľúčové obdarovania. Cirkev, ktorá funguje ako telo. Ako telo. A hovorí tam o jednote. Áno, keď si čítame túto 4. kapitolu listu Efeským, tento začiatok po 19. verš, a sú to krásne slova, ale niekedy, keď to porovnáme s realitou, ktorú žijeme, tak sa nám zdá, že je to až neuveriteľný alebo nerealizovateľný model. Veď keď tam začína slovami, že je jeden pán, jedna viera, jeden krst, jedna cirkev, jedno stádo. Čítali ste to už niekedy s tým, že ste si povedali, ale ja to nevidím. Ja vidím naopak mnoho evanjelií, mnoho rôznych Kristov, ktorí sa od seba tak odlišujú, mnoho prúdov, mnoho denominácií, mnoho cirkví, ktoré a vôbec to nevyzerá, že by to nejako harmonizovalo alebo spelo dokopy k jednote, k spolupráci, alebo že by to navonok demonstrovalo nejakú jednotu. Čítal to niekto z vás takými horkejšími myšlienkami? Tu 4. kapitolu. Ste tu ľudia. Ak nie, tak nahliadnete teraz do duše svojho teda kazateľa a trošku sa vám zdôverím, dobre? A nazval som túto kázeň alebo túto dnešnú časť obstať v zmetku, alebo ako obstať v zmetku. A budem hovoriť o zmetku, ktorý mi vysával možno najviac moje energie a duchovného života a ktorý prináša najväčšie znechutenie a možno tie najväčšie prekážky, polená pod nohy a také odradenia v službe a vec, s ktorou som mal čo robiť. Dokonca si dovolím povedať, že možno si to nepozorovali na vonok, ale v uplynulých rokoch, ktoré mám za sebou, som prešiel nejakými krízami v dôsledku toho zmetku, o ktorom budem hovoriť. Zmetok prežívame kvôli rôznym veciam. Zmetok prežívame už aj kvôli tomu, ako sa trápime možno s vecami, ktoré nás obkľučujú veľmi ľahko a oddeľujú od Pána, kvôli ktorým sa cítime nehodní. A zmetok prichádza, keď prichádza napätie do nášho života medzi tým, aké hodnoty by sme chceli žiť a vyznávame a medzi tým, ako nás pritlačí život a kde nám zoberie čas a energiu. A zmetok môže prísť, keď príde veľmi nečakaná životná situácia. Ale zmetok prežívame aj navonok s tým, čo sa deje v týchto dňoch okolo nás. A ten vietor zmetku sa stupňuje. Vidíme hurikány v Amerike a tornáda, ale zároveň no to, čo už mass media menej ukazovali, tak to boli veľmi podobné prírodné živly, ktoré pustošili aj Áziu a iné časti sveta. A s tým narasta zmetok vo svete. A potom, aby toho nebolo málo, tak narasta zmetok, ktorý dnes už má svoje meno a to je informačná vojna alebo informačný zmetok. Počuli ste niekedy ten výraz? Ja som dokonca aj rozmýšľal, či vám neukážem niektorý z tých hoaxov, ktoré veľmi s veľkou obľubou prúdia mailami a Facebookmi a sociálnymi sieťami. A stavím sa, že väčšina z vás na niektorý z nich naletelo a posielalo to ďalej svojim bratom a sestram v Kristu alebo známym cez mail alebo Facebook. Ale som si potom povedal, ušetrím vás. Aj keď aj včera som videl zo dva také príspevky na Facebooku, neprími za priateľa tohto, lebo je to hacker a tak ďalej, to je hoax. A možno len taká malá rada, že skôr než budete niečo preposielať ďalej, tak si overte tie informácie. Ale tá informačná vojna narastá aj v tom, že dneska je už bežné, že niekto vypustí informáciu bez toho, aby bola overená. A tá informácia spôsobí zmetok. Prinesie obvinenie a ten, ktorý obvinený, sa už nemôže brániť. A keď príde na to, že sa obráni, už je pozdie. Neviem, či ste postrehli, že je nejaký zoznam webových portálov informačných, ktoré sú označené za zvádzajúce a scestné, lebo spolu s informáciami prinášajú aj množstvo polopravd, alebo tendenčných informácií proruských, alebo proamerických, alebo pro nejakých, ja neviem, akých šarlatánskych a tak ďalej. Hej? A znovu nechcem o tom teraz hovoriť. Je to taký úvod, ale je to niečo, čo stupňuje ten stres a ten zmetok, ktorý možno prežívame. A znovu len to ukončím jednou takou malou radou, sú aj na to informácie. A prosím vás, dávajte pozor na to, aké informácie a ako ľahko ich preberáte len tak. Len tak. A no a to bol úvod. Podobná informačná vojna, mám pocit, že je rozputaná už dlho v cirkvi. A pod cirkvou teraz mám pocit celý ten kresťanský svet, ktorý si aj uvedomujeme, alebo o ktorom možno ani nevieme. Ale hlavne ten svet, ktorý postihli informačné technológie. A kopíruje to veľmi tú situáciu vo svete. A takisto v cirkvi nájdete veľké množstvo polopravd, zavedení, a veci, ktoré už ani nevládzeme veľmi kontrolovať, čo je na tom všetkom pravdy. A mne sa v tom veľmi ťažko žije, tým viac, že neviem anglicky a neviem sa dopatrať úplne k tým koreňom. A veľmi ma oslovil tento verš, ktorý by som si chcel s vami dnes všimnúť. Takže poďme do listu Efeským, do toho naozaj slavného modelu, ktorý tu na Pavel predstavuje v tej 4. kapitole. Pavel sníva o cirkvi, hovorí o cirkvi, ktorá tomu obstojí. A ja by som chcel prečítať hlavne 14. verš, ktorému sa budeme venovať, ale napriek tomu dovolte, aby som ho prečítal v kontexte. Takže prečítam všetkých tých 16 veršov, prvých 16 veršov 4. kapitoly. Môžete si so mnou tieto verše otvoriť a ja teraz ukážem hlavne ten 14. Takže, napomínam vás, teda ja väzeň v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti, trpezlivosti, znášajte sa vo spolok v láske. A usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo, jeden duch. Ako ste aj vy boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale jednému každému z nás bola daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to, že vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on Dovolím si len zdôrazniť, hovoríme o Ježišovi Kristovi, Božom synovi, Božom barankovi. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Aby pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladom boli zvedení do blúdu. Ale aby sme verní v pravde a v láske rastli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista, on spája a zväzuje celé telo všetkými spojeniami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého údu dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Aby sa budovalo v láske. A týchto 16 veršov je nesmierne bohatých. A ja vás pozbudzujem, zoberte týchto 16 veršov do svojich modlitieb, keď sa budete modliť za cirkev. Začneme snívať spolu s Pánom. Toto je jeho sen. Veľmi veľakrát som bol pokúšaný prestať ten sen snívať. Stať sa racionalistom, ktorý si povie, toto není možné. Svet je o niečom úplne inom, tu vládne iná kultúra a my už teraz vieme budovať telo Kristovo inak, nie v láske. My na to máme iné prostriedky, modernejšie. Ale som si povedal znovu a znovu, Pane, ale ty snívaš tento sen. Toto je tvoj projekt o cirkvi a ja sa ho nechcem vzdať. A tým vás chcem teraz tak trošku v úvodzovkách nakaziť, alebo povzbudiť, je lepšie slovo, hej? Toto je ten sen, ktorý sníva Pavel o cirkvi. A dnes by som sa chcel zamerať na ten 14. verš. A ten 14. verš hovorí jednu dôležitú skutočnosť, realitu, ktorú som si dlho nechcel pripúšťať a ktorá ma dlho trápila. A ktorej som veľmi veľakrát naletel, ja osobne, a možno ešte naletím, neviem. A to je realita, že cirkev čelí vetrom kresťanských učení. Nielen šarlatánskych, nielen iných náboženstiev, nielen vetrov, trendov tejto doby, nielen politických vetrov, ktoré som spomínal v úvode, alebo kultúrnych, alebo, ja neviem, finančných vetroch. Ale cirkev čelí vetrom učení. Nie je otázka, či prídu, či budú fúkať. Budú fúkať. A to je konštatovanie, to je fakt. A toto bolo také moje prvé vytriezvenie, keď som v lete študoval do hĺbky tento verš, tak toto bola vec, ktorú som vnímal, že mi Pán hovorí až s takým pokáraním, že ako, prečo sa zmietaš v tom všetkom? Veď toto je niečo, o čom som dávno hovoril, o čom je plná nová zmluva, že tie vetry prídu a budú pustošiť nivočiť cirkev, zmietať ňou zo strany na stranu a brať energiu, zameranosť na cieľ, prostriedky, financie, priateľstva, vzťahy, jednotu, lásku, len aby ľudia uverili hocičomu, čo ich bude hnať nejakým prúdom, pre ktorý sa natchnú. A ako som študoval tento 14. verš, tak som mal taký obraz. Nebol to prorocký obraz, neviem, nebola to nejaká silná prorocká skúsenosť, obyčajný obraz v mojej predstave. A skúste si spolu so mnou predstaviť, ja neviem, možno prístav, kde je veľa lodičiek zaparkovaných, ukotvených, množstvo lodí, hej, veľkých, aj maličkých, plachetníc, aj nejakých motorových, prosto obrovský také priestor. A teraz si predstavte, že tam prídu obrovské vetry, ale veľmi silné vetry. a začnú zmietať tými loďami v tom prístave. Alebo ich zoberú na otvorené more. Je to taký drastický obraz, ale toto spôsobia tie vetry. Tie loďky začnú narážať jedna na druhú a začnú sa rozbíjať jedna o druhú. A začnú sa pustošiť navzájom. A toto je stratégia žalobcu bratov. To je stratégia diabla. Zničiť cirkev cirkvou. A spôsobiť, aby bratia bojovali proti bratom. Spôsobiť triedny boj bratovražedný. A žiaľ, že sa to deje. A ja sám som jedno z takých ľudí, poriadne dochrámanou, a poznám veľa ľudí, ktorí už nevyplávali nikdy po zakúsení týchto vetrov. A toto je realita, ktorú hovorí Pavel. Píše to do Efezu. Zrejme okolo roku 61-62 píše to z väzenia. A hovorí, aby sme už viac neboli nedospelými, zmietaní vlnami sem a tam, nosení každým vetrom učenia, tých vetrov je veľa, závratníctvom ľudí s chytralosťou mámiť do blúdu. A ja som si povedal, že ako som to študoval, že chcem aj vás teraz trošku pozvať do príbehu mesta Efes, alebo cirkvi v meste Efes. A prečítam vám trošku viac veršov, niekoľko veršov. A možno tento príbeh cirkvi v meste Efes bude podobný príbehu cirkvi v meste Bratislava. Možno ste už o Efeze veľa čítali, pretože sa dá veľmi dobre mapovať tá jeho novozmluvná akoby história alebo vývoj tej cirkvi. Pretože Pavel navštívil to mesto, pôsobil v ňom. Pavel sa prihovoril starším toho mesta, keď cestoval z Macedónie do Jeruzalema. Pavel tam zrejme vtedy zanechal Timotea. Timotej tam slúžil. Pavel písal Timoteovi dva listy. Písal ich vlastne do Efezu. A potom zároveň máme špeciálny list, ktorý je posielaný okolo roku 90-95, ktorý bol daný prorockým zjavením apoštolovi Jánovi a tiež do mesta Efes. A môžeme vidieť nejaký spoločný menovateľ tejto cirkvi v Efeze. Takže okrem toho, že to bolo veľmi prosperujúce moderné mesto a dnes jedno z najzachovalejších antických miest, prístavné mesto, mesto, kde sa spájali kultúry, mesto, kde v jednom z prvých miest bola založená cirkev, veľmi dramatickým spôsobom, môžete to čítať v Skutkoch apoštolských v 19. 20. kapitole. A vidíte, že tam bol zvádzaný obrovský duchovný boj, aj to môžete študovať. Ja by som to už dneska nespomínal. Ja chcem spomenúť len jednu takú spoločnú vec. Takže príbeh mesta Efes. Môžeme si všimnúť jednu vec, ktorú spomínal apoštol Pavel, keď si dal zavolať do Milétu starších zboru z Efezu, keď cestoval z Macedónie, teda do Jeruzalema. A okrem iného im hovoril a dával na srdce tieto slova. A hovoril im, a tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch, za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Lebo ja viem toto, že po mojom odchode vojdu medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda, ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby ťahli učeníkov za sebou. A veľmi jasná prorocká alebo pastierská apoštolská predpoveď. A mohli by sme skôr čakať, že Pavel bude povzbudzovať týchto starších. Oni plakali, keď počuli, že ho už viacej fyzicky neuvidia. Aj to im Pavel povedal, už ma viac neuvidíte. Lebo idem do Jeruzalema a prorocky vnímam, že ma tam čakajú ťažké veci. A týmto plačúčim starším a Pavel zároveň hovorí takéto, by sme povedali, kruté, alebo také konfrontačné, také jasné prorocké slovo do budúcnosti. Aj spomedzi vás samých povstanú dráví vlci. Mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátene mužovia, ktorí sa odvrátia od cieľa, ktorí nebudú kázať Krista na prvom mieste, ale ľudia, ktorí nebudú budovať telo Kristovo, ale ktorí budú chcieť budovať svoju skupinu, svoj fanklub, svoju doktrínu, svoje učenie, svoju prax a budú na seba viazať učeníkov. A toto nazýva Pavel drávými vlkmi, ale už pán Ježiš hovoril o tom, že budú dráví vlci v cirkvi. A zvlášť, že v posledných dňoch, tá najväčšia výzva posledných dní je, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Nezviedol. A toto hovoril starším. Toto sa bude diať v cirkvi, to sa deje dnes. A ten príbeh mesta Efes pokračuje a môžeme si teda nájsť prvý a druhý list Timoteovi. Ak stíhate so mnou, tak kľudne môžete. Prvý list Timoteovi. A budeme čítať tie prvé verše. Od tretieho verša, prvý list Timoteovi. Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie. Prešlo možno 6-7 rokov. Aj keď veľmi ťažko sa datuje prvý a druhý list Timoteovi, takže to berte naozaj len ako jednu z tých hypotéz, ktorú sa môžete doštudovať aj vy, neprešlo veľa rokov, odkedy im písal list do Efezu priamo. A neprešlo veľa rokov, odkedy tam fyzicky priamo pôsobil apoštol Pavel. Ako som ťa prosil, aby si prikázal niektorým nerozširovať iné učenie a nepridržať sa bájok alebo nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky, ako Božie spravovanie spásy z viery. Cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca, z dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Od toho niektorí zblúdili a obrátili sa k daromným rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona a sami nechápu ani čo hovoria, ani čo tak sebavedomé tvrdia. Toto je jedna z tých pasáží, ktorou hneď začína prvý list Timoteovi. Prvý list Timoteovi. A hovorí tam o ľuďoch, ktorí rozširujú hádky, škriepky. Hovorí tam o obrovskej sebavedomosti a ako keby takom smelom vyučovaní niektorých lídrov. Ale hovorí tam zároveň, že postrádajú cieľ, ktorým je láska z čistého srdca, z dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Hej? Znovu vidíme to, čo v 4. kapitole 14. a 15. verši hovorí ako sen o cirkvi apoštol Pavel. A že Ježiš buduje cirkev a buduje ju v láske a v pravde, tak vidíme, že tam povstali ľudia, ktorí od lásky, od pravdy sa odklonili. Ale naopak boli sebavedomí, hrdí a bolo to populárnejšie stále viac a viac. A môžeme si prečítať ešte ďalšiu časť toho príbehu. Mesta Efes znovu možno prešiel nejaký ten rok, dva. Máme tu druhý list Timoteovi, v ktorom nájdeme možno ešte vážnejšie varovanie alebo konštatovanie. A tento verš sa nám asi ťažko číta. A ja to prečítam od druhého verša, teda 2. Timoteovi, 4. kapitola od 2. verša. Zvestuj slovo, buď pohotový, vhod, nevhod, presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale majú cvrblavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkám. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva plne povolanie evangelistu, konaj si službu. A Pavel potom pokračuje ďalej. Tam už naozaj vidíme, že to bol jeden z tých posledných listov, ktorý napísal, pretože vie, tuší, že bude za krátku dobu popravený a obetovaný. No a budem pokračovať v tomto príbehu. Vidíte, že sa to stupňuje a že do mesta Efes smeruje to isté varovanie, tá istá výzva. Tu dokonca už vidíme v tom druhom liste Timoteovi, že nielen, že povstali niektorí, ktorí hovorili iné učenia a boli charakteristickí hádkami, rozdelením a sebavedomím a nedostatkom teda lásky a takej úprimnosti ich svedomia. Ale v druhom liste Timoteovi už vidíme, že to boli ľudia sami, ktorí si takýchto učiteľov vyhľadávali a ľudia sami chceli počuť istý druh učenia, chceli mať istý prejav zbožnosti a tak. A tak, no a ešte jedno miesto. Ja viem, že toto sú, na to sú ťažké veci, ale ešte toto jedno miesto mi dovolte vám ukázať. A to je v zjavení Jána. Máme ten prvý list z tých siedmých. Je nasmerovaný práve do Efezu. A v meste Efes pôsobil aj apoštol Ján. Zrejme už za života Timotea. Toto je písané už po tom najväčšom prenasledovaní za Domiciána okolo toho 95. roku. A vieme, že aj Ján bol vysídlený do vyhnanstva na ostrov Patmos. A tam mal toto zjavenie. A potom podľa tradície, ale myslím, že dobre overenej, sa Ján vrátil do mesta Efes a ďalej tam pôsobil. A dokonca podľa Eusebia, to je jeden z takých cirkevných otcov, Ján, keď sa vrátil, tak sa vrátil plný Božej moci z toho ostrova Patmos a konfrontoval tú modlu Diany Efeskej veľmi radikálnym spôsobom. Ale nejdem hovoriť teraz o tom duchovnom boji, ale Jánovi bol daný list, aby ho poslal. A Ján bol zároveň správcov tých zborov v tej Malej Ázii a toto je ten prvý list, ktorý si môžeme prečítať. Anielovi Efeského cirkevného zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí prostred 7 zlatých svietnikov. A my vieme, že tých 7 hviezd predstavovalo anielov tých cirkevných zborov, možno ich vedúcich pastorov. Ja sa prikláňam k tej verzii, že anielov, ja verím, že aj zbor Viera má svojho aniela špeciálne, ale nemusíte so mnou súhlasiť. Hej. A nie je to až tak dôležité teraz vôbec. A vieme, že tie svietniky predstavujú cirkevné zbory. A to, že pán chodí pomedzi nich a má ich v rukách, predstavuje, že on je naozaj pánom svojho ľudu a svojej cirkvi a že na svoj ľud môže siahnuť, môže požehnať a môže aj pohnúť svietnikom. Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť. A teraz dávajme na pozor na tieto slova, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia dokonca a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Rozumiete, prešlo možno 30 rokov. A už tam nemáte len niektorých, ktorí šíria iné učenia. Už tam nemáte len ľudí so svrbľavými ušami, ktorí si hľadajú takých učiteľov. Ale už tu máte vodcovstvo, ktoré Efežania museli rozlišovať, rozsudzovať a rozoznať, že to sú falošní apoštolovia. Už tam máte tak trúfalých tých učiteľov, že sa nazývali apoštolovia. A poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno, mnoho si ustal. A toto je ten taký ťažký verš a ja stále rozmýšľam posledné roky, či toto nie je aj dôsledok týchto vetrov učení. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa, čiň prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno má, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši na počutie, nech počuje, čo Duch Svätý hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. Jeden z tých krutých dôsledkov tých vetrov učení je, že opustíme prvú lásku. Ten zmetok nepôsobí deštruktívne len tak, že nás na nejaké obdobie zvedie a my sa staneme fanúšikom nejakého pastora, nejakého učenia, nejakej doktriny, nejakej formy zbožnosti. A mne samému sa to stalo a možno to aj patrí k tomu, ako duchovne kresťania rastú a deti majú tendenciu napodobňovať. Hej? A ten verš v liste Židom v 14. kapitole tak aj začína, že aby sme viac neboli nedospelí. Hej? A charakteristikou detí je, že napodobňujú. A že berú bez rozsudzovania to, čo im je ponúknuté. A boli obdobia, kedy ja som napodobňoval a možno aj dnes, ja neviem, môžete ma na to upozorniť, keď to budete vidieť. Ale veľmi, veľmi som sympatizoval s prebudeneckými hnutiami. Veľmi som túžil a stále túžim potom vidieť, ako Boh vylieva svojho svätého ducha a koná vo svojom ľude. A viete, pre mňa, keď som začínal tak duchovne rásť, tak to bolo v prostredí na liberálnej teológii, ktorú som študoval 5 rokov v Bratislave, kde nás presvedčali, že Biblia už dnes nie je Božím slovom, že bola písaná redakciou rôznych ľudí a študovali sme rôzne teologické smery, napríklad teológiu mŕtvého Boha a tak ďalej. A dodnes nedoporučujem nikomu, aby išiel študovať liberálnu teológiu. Lebo som videl ľudí, ktorí tam stratili vieru a ktorí sa už nevrátili naspäť. Choďte študovať biblickú školu, choďte študovať biblickú teológiu a hlavne vtedy, keď cítite, vnímate, že vás Pán do toho povoláva. A v tom vás viem povzbudiť. A v tomto prostredí to, čo nám pomáhalo prežiť, boli správy o tom, že Boh na mnohých miestach sveta nadprirodzene vylieva svojho svätého ducha, nadprirodzene koná. V tomto období sme zakúsili Toronto Blessings, vyliate ducha v Toronte, možno ste o ňom počuli, aj s tými všetkými kontroverznými prejavmi. V tomto období sme čítali knižky, ktoré písali autori, ktorí zakúsili tieto prebudenia. A to nás držalo pri živote. A vtedy som o sebe hovorieval, že som praktický teológ a že túžim vidieť, ako Boh koná v praxi. Strašne som chcel vidieť, ako Boh mení životy ľudí, ich situácie, ako uzdravuje, ako oslobozuje. A v mnohých prípadoch častokrát sme to aj videli. Nie však úplne tak, ako prichádzali mediálne správy, ako to bolo opísané v knižkách z Ameriky alebo z druhej strany sveta. Stále som vo svojom vnútri niekde vnímal, že Pán chce konať na Slovensku a nás volá k tomu, aby sme hľadali jeho tvár. Dokonca raz, keď nás navštívil David Wilkerson v 2003, možno si pamätáte, jednu z vecí, ktorú povedal je, že prebudenie do tejto krajiny neprinesie muž z Nemecka, alebo Švajčiarska, alebo Ameriky, alebo inej krajiny. A pozbudzoval nás, aby sme zaplatili cenu a hľadali Božiu tvár my tu. Lebo Pán túži Slovensku dať špecifické veci. A tak ako slovenský národ je špecifický, čelíme špecifickým veciam. Ako aj mesto Efes čelilo špecifickému duchovnému boju, ktorý tam bol. A niekde vnútri som to vedel, ale aj tak v ťažkých chvíľach života bolo vždycky ľahšie siahnuť po knižke a videu z Ameriky a postupne začali už potom chodiť aj YouTube a všetky tieto veci. A nie len ja, ale videl som, že aj mnohí moji vzácni bratia začínajú tak trochu žiť na niečom, čo ja dnes nazývam kresťanské apokryfy. A to sú všetky tie rôzne nádherné veci a riešenia raz, dva, tri, bum. A Boh je živý a budeš večne zdravý a tak ďalej. Alebo raz, dva, tri a všetka tá charizmatická cirkev je odpadlická a všetko to je iba humbuk a iba faloš a iba uklamanie a iba marketing a iba vyťahovanie peňazí a iba zavádzanie. Alebo raz, dva, tri, bum a máte zase ďalšiu, tretí nejaký smer. A no, na mňa to pôsobilo veľmi, veľmi, veľmi zle. Ale postupom týchto rokov a tých turbulencií stále viac a viac v mojom živote sa do stredu dostával Ježiš Kristus a jeho kríž. A dnes stále verím, že Boh vylieva svojho ducha. Stále verím, že má moc uzdravovať chorých, aj kriesiť mŕtvych. A keď zároveň vám môžem povedať, že ak vám niekto hovorí, že kriesi stovky a desiatky mŕtvych a chváli sa tým, overte si tie informácie. Zrejme to nebude pravda. Zrejme je to niekto chvastavý, kto upútava pozornosť naozaj na seba. Prepačte za výraz. Budovanie cirkvi sa nedeje takto. To sú vodcovia, ktorí rastú na svojej popularite a na pozornosti ľudí, ktorá by mala patriť Kristovi. Ale ja verím tomu, že Pán to robí. Predvčerom som si našiel jeden taký článok, tiež zasvietil na Facebooku, nejaký tam zasvietia, také podnetné veci. Manželka Johna Wimbera reagovala na to, ako chodí po konferenciách charizmatických. Viete, kto bol John Wimber? John Wimber bol pastor, ktorý bol veľmi konzervatívny, takto vyrastol na konzervatívnej teológii, dokonca konzervatívnejšej, ako dnes vyučujú južní baptisti. A bola podobná dnešným možno na Slovensku kresťanským zborom a bol pastorom takéhoto zboru, ale zároveň vyučoval teológiu na Fullerovom inštitúte Petra Wagnera. A ten inštitút bol veľmi otvorený, zase charizmaticky. A počas rokov, ako tam prichádzali prednášať rôzni misionári z Afriky a z takýchto exotických krajín, a tí misionári hovorili svedectvá o vyliatiach ducha, o prebudeniach, o vyháňaniach mŕtvych, teda vyháňanie démonov a kresenia mŕtvych, tak aj ten inštitút bol konfrontovaný tým a meniť tie postupy a vyučovanie. A John Wimber bol jeden z nich, ktorý bol takto konfrontovaný a potom sám začal hľadať Boha a realitu toho, že Nová zmluva hovorí o tom, že Boh vylieva svojho ducha a kresťanov krestí v duchu svetom. On to hľadal a kto hľada, tak nájde. A takto zakúsili prebudenie v ich zbore a začalo niečo, čo historici dnes nazývajú tretia vlna. Pod treťou vlnou myslia príchod takýchto charizmatických darov a prejavov do konzervatívnych kruhov. Hej? A takúto tretiu vlnu zakúsili mnohé zbory v tých 70-tych, 80-tych rokoch a dovolím si tvrdiť, že takto vznikol aj nejakým spôsobom náš zbor na dobrých základoch konzervatívnej teológie. Niektorí ľudia prežili aj zmocnenie a naplnenie Duchom Svätým a hľadali Božiu tvár. A John Wimber potom zomrel po niekoľkých rokoch a jeho manželka sa teraz vyjadrila, že si myslí, že charizmatici nie sú pripravení na utrpenie. Že im niečo veľmi podstatné chýba. Nevedia čeliť ťažkým veciam. Nevedia čeliť nevypočitým modlitbám. Nevedia čeliť tomu, že raz, dva, tri húb sa to nestane. Prídu do krízy a pochybujú, či Boh je dobrý. A toto sú tie vetry. A oni nespôsobia to, že len na chvíľku nás zmetú nesprávnym smerom. Ono, väčšina tých ľudí, ako rastieme duchovne, ako nás Pán privádza k sebe, väčšinou potom upravíme nejako tú teológiu, niekedy to aj verejne vyznáme a niekedy nie. Hej? Ale to, čo sa podpíše na nás, je strata prvej lásky. Strata nadšenia. Dezilúzia, alebo taký skepticizmus, pochybovanie. Už sa viac nechceme nechať nachytať. Už nechceme byť tak rýchli veriť. Už zrazu nemáme mekučké srdca pred Pánom v modlitbe. ako v dňoch svojej mladosti. A možno pre nás platí ten verš z druhej kapitoly proroka Jeremiáša, kedy prorok Jeremiáš hovorí Božiemu ľudu, spomínam si na vernosť tvojej mladosti a na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si za mnou kráčala púšťou. Už si len spomínam. A toto je to najväčšie nebezpečenstvo tých vetrov. Myslím si, že ani nie tak, že nás rozdelia, ale že nás okradnú o nadšenie. No a teraz poďme k záveru. Asi som to dneska zase natiahol. A ako obstať v tomto zmetku? Povedal som, že prvá charakteristika je taká detinskosť. Ako je to aj v prvom liste Korinťanom popísané, tiež tam apoštol Pavel pomenúva detskosť a hovorí tam o tej situácii, že počujem, že medzi vami sú škriepky a že jeden sa nazýva Apolov, jeden Kéfasov po svojich vodcoch a že to spôsobuje rozdelenie. Tak to je prvý taký prejav vetrov učenie. Ak vidíš, že tvoj vietor, ktorý ťa ženie, ťa vedie k škriepkam a hádkam, k rozdeleniu Božieho ľudu, lebo si presvedčený, že ty máš tú pravdu a ty to vieš lepšie ako tí druhí, je zrejme, že je to trošku taký nesprávny vietor, ktorý napína tvoju plachtu. Boží duch bude vždycky vanúť smerom k jednote a k spolupráci, k bázni a k pokore pred Pánom Bohom. A tieto vetri učení budú viesť k rozdeleniu, k porovnávaniu, k supereniu, k škriepkám a k veciam tohto typu. A ako môžeme obstáť, je, že s duchovným rastom v každom ohľade v Krista verím, že prichádza aj zodpovednosť. Ak duchovne rastieš, tak z dieťatka sa stáva syn a dcéra. A zo syna a dcéry sa stáva postupne dospievajúci mladý alebo mladá muž alebo žena, ktoré sa učia stať na vlastných nohách. A potom sa z teba stáva otec alebo matka. Duchovné dospievanie je spojené s tým, že v tebe rastie zodpovednosť a viac pozeráš na ľudí okolo teba ako na seba samého. To je miera duchovnej zrelosti, že ti záleží na ľudí okolo teba a na tom, ako ich ovplyvňuješ a na tom, či vytváraš komunitu kresťanov, v ktorej budú môcť tvoje deti zdravo, bezpečne, duchovne rásť. Toto je spôsob, ako môžeme obstáť. Snívať sen o mieste, kde ľudia spolu žijú, spolupracujú, milujú sa napriek rôznosti a kde pozeráme na iné generácie. To je miera tvojej zrelosti. Nie tvoj fyzický vek, ale to, či žiješ pre generácie, ktoré idú po tebe. Či žiješ pre tvoje deti a pre tvoje vnúčata už dnes. A či im vytváraš to prostredie a to bezpečie. Druhá charakteristika je zmetok a vlny, ktoré som popísal. A to sú prudké vetry, škriepky a konflikty, prudké prejavy, alebo nabubralá pýcha, nabubralé veci a svedectvá. Proste veci, ktoré ťa strhnú, ktoré ťa budú fascinovať, alebo naopak niektorých pobúria. Hej? Ako môžeme obstáť? Podľa mňa tak, že budeme snívať s Pavlom ten sen o jednom stáde a jednom pánovi, o jednom tele Kristovom. A že budeme zápasiť o jednotu. Zápasiť o jednotu. A to znamená, že budeme viacej hľadať Božiu lásku a pravdivosť medzi nami. Ako všetky tie rôzne, aj exkluzívne, aj lákavé veci, učenia, doktríny, formy zbožnosti, ktoré sú nám možno sympatické. Lebo či sa nám to páči, či nie, každý jeden z nás máme tie uška trošku svrbľavé. Alebo sme nejakí. A preto sa navzájom potrebujeme. Preto sa navzájom potrebujeme. Ak počúvaš jedného učiteľa, jeden smer, môže to byť v istom spôsobe obohacujúce, ale po inej stránke nebezpečné pre teba. Tretia charakteristika, je tam grécke slovo, ktoré je použité, je hra kociek. Hrali ste niekedy kocky? Niekoľko kociek, hracích, dáte do pohára, zatrasiete a hodíte na stôl. Vyhráva ten, ktorého súčet bude najväčší. Tak poznám tú hru kociek. A môže sa hrať až, ako sa to povie, za peniaze. Hej? A je to neistá hra. Hej? Zatrasiete tými kockami a hodíte. A napriek tomu, že to neisté, nevieš, či je to pravda, nevieš, čo vyjde, len je to lákavé zrazu vyhrať. Hej? Niekto ti slúbi, že koľko šestiek, tak toľko kilečiek v eurách. Hej? Stoviak. A Rozumiete? A toto je použité slovo, grécke slovo, ktoré je tu spomenuté na lstivosť. To grécke slovo je hra kociek. Hra kociek. To znamená, nie si si istý, nevieš to overiť, ale je to lákavé a páči sa ti to. Nemáš čas ísť hlboko do štúdia písma, ale ten kazateľ, ten pastor je tak populárny, tak známy, že no kto by mu nedôveroval, je tak milúčký, tak pekný prosto, aj keď je zamlákov a neviem, aký má vzťah so ženou a so svojimi deťmi, ale uverím mu. Hej? A hra v kociek. A v podstate to pomenúvajú aj tie svrbľavé uši potom trochu, že človek si hľada podľa svojich chutí. Ako sa môžeme zachrániť, alebo ako môžeme obstať týmto vetrom je, že cieľom zostane pre nás Kristus hlboký osobný vzťah s ním, vášnivé hľadanie jeho tváre, jeho prítomnosti a ničím nemôžeme nahradiť osobný čas, osobné štúdium písma, osobný čas modlitev, osobný čas zápasu s hriechom. A posledný prejav je lstivosť. Tam je použité jediné grécke slovo, ktoré nie je použité možno ani v inej antickej literatúre. Znie to, že metodeia, hej? Počujete tam to naše slovičko metódy. Títo lstiví pracovníci používajú metódy. A tie vetry učení majú metódu, sú premyslené. To nie sú veci, ktoré ľahko vieme odhaliť. A častokrát sa stretám s tým, že sú vyskladané na vytrhnutých veršoch z kontextu a pospájané do nejakej myšlienkovej línie a celku a tvrdenia. A samozrejme, keď to podstúpime kritike písma, tak to neobstojí. Lebo vám poviem tajomstvo. Božie slovo hovorí, hľadajte moju tvár. Moju tvár. Božie slovo nás bude viesť k závislosti na hľadaní Boha. A žiadna teológia, ktorú si my postavíme, akokoľvek dobrá, nevystihne tak veľkého, tak nádherného, milujúceho a svätého Boha, akým náš Boh je. Naše teológie sú ľudskou snahou približiť sa niekomu tak veľkému, koho nevieme vystihnúť. Ako sa môžeme zachrániť? Že si dáme otázku, je to len o Bohu? Je to len informácia? Alebo je to Boh sám, ktorý sa ma dotýka a premieňa môj život. A ja ho cítim, ja ho počujem. A je to On, kto ku mne hovorí. A k tomu vás chcem povzbudiť. Mňa to veľmi v lete zdvihlo. A z také únavy a z týchto bojov, z týchto zápasov, lebo som si uvedomil, že oni boli, sú a budú a možno budú aj narastať. Ale zároveň ma to vrátilo k snu o cirkvi, akú chce mať Pán. K snu o cirkvi, akú chce mať Pán. Na záver možno porozmýšľaj, či a do akej miery teba ovplyvnili vetri učení. Či si nestratil prvú lásku. A či nie si príliš presvedčený o nejakej tvojej verzii kresťanstva. A drahý Pane, ja sa modlím aj dnes na tomto mieste, aby si nám dal milosť obstať týmto vetrom. Aby si nám dal milosť prestať boriť tvoju cirkev a tvoriť rozdelenia. Aby si nám dal milosť zápasiť a stať sa mostami, ktoré budú spájať. Aby si nám dal milosť vidieť ťa, otvor naše oči. Aby si nám dal milosť vidieť ťa a počuť teba, čo nám hovoríš do tejto dnešnej doby. Modlím sa, Pane, aby si aj v našom zbore dal túto milosť obstať a vrátiť sa k prvej láske. A možno aj z mnohých sklamaní a dezilúzií a zakúsení mnoho falošného alebo zlého. Prosím, Pane, aby si nám dal znovu vášeň hľadať to práve, to skutočné. To, čo máš pre nás ty. To, čo zamýšľaš pre nás ty. A to, čo chceš, aby sa dialo v tomto zbore, v meste Bratislava, v tejto krajine a v našich zemepisných šírkach, Pane. Daj nám znovu vášeň, obnov nás hlad po tom, čo máš pre nás ty. Prosím o túto milosť. Amen.